dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Deo oružja nađeno kod Vučićeve kuće potiče sa ratišta iz Hrvatske i Bosne, izjavio Stefanović. Kontaktirale su na službe iz Srbije, kaže ministar bezbednosti BiH. 8000 ljudi smešteno u hotele i skloništa posle najnovijeg zemljotresa u Italiji. U Turskoj priveden glavni urednik opozicionog lista. Do kraja dana biće hladno, temperatura danas do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott, za Insider bez ograničenja govori o 17 godina nerešenom slučaju ubistva braće Bitići.
Ja razumem da je ovdje u pitanju policijski odred i da je solidarnost među policajcima veoma uobičajena. Smatram da je veoma teško razumjeti to što se ništa nije desilo ni jednom članu te grupe i da je čak vođa te jedinice trenutno u izvršnom odboru vodeće stranke u ovoj zemlji.
Sindikat pravosuđa sutra u generalnom štrajku sa zahtjevima za povećanjem plata. Preti li ponovo kolaps sistema? Predsjednica sindikata Slađanka Milošević.
Neće biti ni suđenja, niti bilo čega. To znači da ćemo raditi hitne predmete kao što su pritvori, na primjer.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 31. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je istragom do sada utvrđeno da deo naoružanja pronađenog u Jajincima nedaleko od kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića potiče sa ratišta iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a da se još čeka rezultat DNK analize.
Utvrdili smo da je ručni raketni bacač Zolja otišla na jedan deo hrvatskog ratišta, a da su dve od četiri ručne bombe bile na jednom delu, da kažem, ratišta u Bosni i Hercegovini u blizini Sarajeva. Tako da su to prvi inicijalni podaci. Utvrđivat ćemo, da kažem, i moguća lica za koje sumnjamo da su mogle biti u posjedu ovog naoružanja. Onda da vidimo taj trag sa te strane, a preduzima se i veliki broj mera i radnji u analizi, da kažem, i tragova i baznih stanica i svega ostalog što policija sa bezbednosnim službama preduzima da bi se utvrdilo ko je doneo to naoružanje i otkud to naoružanje toga.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da su službe BiH komunicirale sa bezbednosnim agencijama iz Srbije i da će učiniti sve što mogu kako bi pomogle kolegama iz Beograda. Mogu da potvrdim da smo imali komunikaciju sa bezbednosnim agencijama iz Srbije povodom dešavanja oko premijera Vučića. Imamo njihove zahtjeve u smislu određene pomoći i rasvjetljavanja činjenica. Sa naše strane učinit ćemo sve što možemo da pomognemo kolegama iz Srbije povodom ovog slučaja, rekao Mektić za N1. A dok se čekaju rezultati istrage, državni zvaničnici sumnjaju u kvalitet rada obaveštenih službi koje su prvenstveno zadužene za njihovu bezbednost. Kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, premijer Aleksandar Vučić juče izjavio da od direktora Bezbednosno-informativne agencije nije saznao ništa novo, te dodao da pronađeno oružje nema veze sa njim.
Ja sam siguran da će se naći takozvani parcijalni DNK i da ćemo onda ustanoviti možda je tu neko slučajno nešto ostavio, možda je tu ne znam šta se dogodilo. Verujem da ćemo to tako da ustanovimo. A ako ne pronađemo ni parcijalni DNK, onda ćemo svi znati o čemu se radi. Tako da, jer neko je morao one metke u šine da stavi. A ako ne nađemo ništa, onda mi je jasno o čemu se radi.
Izjavio je premijer Aleksandar Vučić u nedjelju na preskonferenciji u Vladi Srbije. Kako je zvanično saopšteno, pronađen je ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, 100 komada municije kalibra 7,62 mm, municija za automatsko naoružanje i snajper, kao i 15 metaka nepoznatog kalibra. Kako procenjuju domaći mediji, pronađena količina oružja bila je dovoljna da uništi kolonu vozila, automobila, autobusa i kamiona. Oružje je nađeno 15 metara pre skretanja za kuću premijerovog oca na mestu gdje zbog konfiguracije terena mora da se uspori. U svakoj zemlji, posebno u Srbiji, u kojoj je 2003. ubijen predsjednik vlade, informacije da je pronađeno oružje u blizini premijerove kuće moraju se uzeti krajnje ozbiljno, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Filip Švarm, urednik beogradskog nedeljnika Vreme.
iskustva koje smo imali, moramo biti maksimalno ozbiljni i maksimalno opetni. Ali moram priznati da mi imamo jako malo informacija o tome šta se u stvari dogodilo. I svjedoci smo da već nekih 10 dana ovdje traje neka vrsta afere koja je povezana sa špijunima, sa bezbednostima i sličnim stvarima. Zbog toga mislim da ne treba da se temperatura u društvu i javnosti pregrije, nego mislim da mora da se ozbiljno radi, da se istrage ozbiljno dovedu do kraja, pa gdje god da one vode.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će od bezbednosnih službi tražiti sve informacije koje posjeduju kako bi se vidjelo šta se tačno dešava u slučaju pronađenog oružja nakon što je neko od građana obavestio policiju o sumnjivim sanducima.
Moram da postavim nekoliko pitanja. To što mi se ponekad čini da neke informacije o događajima stižu do nas veoma brzo, da nas često usmeravaju u nekom pravcu kao da to neko želi da radi, a onda se i često jave ljudi koji pokušavaju da relativizuju sve kao što se dešavalo i ranije. To unosi dodatnu zabrinutost i kod mene i kod naših kolega.
Pripadnici policije i forenzičari u nedjelju ujutro bili su na mestu na kom je oružje pronađeno. Čekaju se i informacije Bezbednosno-informativne agencije o ovom slučaju. Filip Švarm podsjeća da je uloga Bezbednosno-informativne agencije veoma važna kada je u pitanju bezbednost premijera i drugih državnih zvaničnika.
Vidimo da i najviši državni funkcionari prozivaju obavještajnu zajednicu Srbije. Moram da priznam da sam prilično iznenađen zbog toga što je prije svega nekoliko dana bila sjednica koordinacionog biroa koji se bavi bezbednošću i da tada nije ništa od ovoga bilo niti u naznakama.
Većina državnih zvaničnika reagovala je na ovaj slučaj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je situacija ozbiljna i da zahteva odgovore bezbednosnih službi.
Ako tako nešto može da se desi, onda je očigledno da mnogi ljudi ne rade svoj posao kako treba. Odgovorni za bezbednost predsjednika vlade, za bezbednost svih nas na kraju krajeva, trebalo bi da se time pozabave mnogo više.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je da ovaj slučaj mora biti rasvetljen kako bi se izbjegla relativizacija i improvizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić izjavio je da bezbednosne službe moraju da preuzmu i odgovornost za nastalu pretnju po bezbednost premijera. Bečić je istakao da će na sednici odbora po objavljivanju kompletnog izveštaja o ugrožavanju bezbednosti Aleksandra Vučića biti utvrđeno da li su postojale greške i čije i bit će predložena izmena zakonske regulative koja se odnosi na sprovođenje bezbednosnih mera u odnosu na najviše državne funkcionere. Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije razmatraće danas informacije o radu MUP-a. Crnogorsko specijalno tužilaštvo odustalo je od optužbe za terorizam protiv 11 osumnjičenih iz grupe od 20 državljana Srbije uhapšenih pod sumnjom da su u izbornoj noći planirali upad u zgradu Skupštine Crne Gore i lišavanje slobode premijera Mila Đukanovića, preneo je Podgorički list Dan. List prenosi da im je u tužilaštvu rečeno da se u naredbi za sprovođenje istrage protiv 11 osumnjičenih sada tereti samo za stvaranje kriminalne organizacije, a terorizam se u vezi s njima ne pominje. Za terorizam u pokušaju osumnjičeni su Bratislav Dikić, Kristina Hristić i Aleksandar Sinđelić koji je u bekstvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da Sjedinjene Američke Države ne vrše pritisak na Beograd zbog slučaja Bitići, ali da nije zadovoljan dosadašnjim ishodom istrage koju vlasti Srbije vode. Taj slučaj, koji je narešen već 17 godina, tema je najnovije epizode emisije Insider bez ograničenja, kolektivna amnezija, zajedničkog projekta produkcije Insider i radija Slobodna Evropa.
I understand that this is a police unit.
Ja razumem da je ovdje u pitanju policijski odred i da je solidarnost među policajcima veoma uobičajena. U Sjedinjenim Državama također. Smatram da je veoma teško razumjeti to što se ništa nije desilo ni jednom članu te grupe i da je čak vođa te jedinice trenutno u izvršnom odboru vodeće stranke u ovoj zemlji.
Rekao je Scott. Trojica braće Bitići, koji su bili američki državljani albanskog porekla, uhapšeni su zbog nelegalnog boravka na teritoriji Srbije posle intervencije NATO-a 1999. godine. Umjesto da budu izručeni, nečijom odlukom su ubijeni, a ni posle 17 godina nisu otkriveni počinioci. Tim povodom u Beograd je došao brat ubijenih, Fatos Bitići, kako bi se sastao sa najvišim zvaničnicima Srbije. Tela braće Bitići 2001. nađena su na vrhu masovne grobnice, odmah pored kampa specijalnih jedinica policije. Šef obuke u kampu bio je Goran Radosavljević Guri, a u kampu su bili i pripadnici jedinice za specijalne operacije, kojima je komandovao Milorad Ulemek Legija, ali i pripadnici posebnih jedinica policije. U ovom trenutku, prema dokumentima MUP-a, posebna jedinica policije nije imala komandanta. Tu jedinicu oformio je Obred Stevanović, koji je 99. bio pomoćnik ministra policije Vlajka Stojiljkovića. Istražni organi Srbije još nisu otkrili ko je i po čijem naređenju ubio braću Bitići.
This is a burden on the Bitići family and a burden on American relations with Serbia.
To je očigledan teret za porodicu Bitići, ali je također teret za naše bilateralne odnose i mislim da bi to bio teret za svaku zemlju. Da li su ljudi koji su odgovorni za ubistvo ove trojice mladih ljudi pronađeni i osuđeni? Odgovor je ne. Tako da li sam zadovoljan? Ne.
Zaključio je Scott. Istražni organi Sjedinjenih Država od početka učestvuju u istrazi, ali prema oceni ambasadora to je posao koji mora da završi srpsko pravosuđe. Emisiju Insider bez ograničenja, kolektivna amnezija, pogledajte na sajtu Slobodna Evropa u utorak 1. novembra u 21:30.
Zločine u ratovima, pa i ratu na Kosovu, čine pojedinci, a ne narodi. Zašto vlasti dozvoljavaju da se zločinci skrivaju, a porodice stradalih nikada ne saznaju istinu? Hiljade je zaboravljenih i nikada istraženih zločina i sa srpske i sa albanske strane. Slučaj ubistva trojice braće Bitići primjer je zavere ćutanja, sistemskog prikrivanja zločina i kolektivne amnezije.
Bože, nije samo slučaj Bitići. Ima i dosta porodica iz Srbije koji ni pritiska vlasti Srbije da i nađi ili nestali Srbine u Kosovu.
I slučaj Bitići bio bi zaboravljen da Amerika ne insistira na pronalaženju odgovornih. Za Insider bez ograničenja o istrazi, pritiscima i zaveri ćutanja govori brat ubijenih Fatos Bitići.
Vlasti Srbije su nas obećavali evo skoro 17 godina. Ima dosta dokaze, ali problem je što niko neće ništa da uradi osim što oni obećavaju što biće slučaj Bitići rešavan.
Dok svedoci ćute, a počinioci su među nama, porodice čekaju pravdu. U emisiji Kolektivna amnezija, Insider bez ograničenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mesto podsjećamo na najvažnije vesti. Deo oružja nađeno kod Vučićeve kuće potiče sa ratišta iz Hrvatske i Bosne, izjavio Stefanović. Kontaktirale su na službe iz Srbije, kaže ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine. 8.000 ljudi smešteno u hotele i skloništa posle najnovijeg zemljotresa u Italiji. U Turskoj priveden glavni urednik opozicionog lista. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Tema je zašto je Milorad Dodik neuništiv. Govore politički analitičari iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica.
Nije on gospodar Republike Srpske, on je ovakav kakav jeste i sa onakvim nesposobljakovićima u Sarajevu, on je gospodar Bosni i Hercegovine.
Milorad Dodik apsolutno kontroliše sve poluge vlasti, ali ne smijemo zaboraviti da u zavisnosti od ekonomske situacije u Republici Srpskoj zavisit će u mnogome i njegov rejting.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikat pravosuđa Srbije neće odustati od za sutra najavljenog generalnog štrajka ukoliko im država do tada ne poveća plate i odmah ne započne isplatu zarada. U Ministarstvu pravde ne oglašavaju se povodom najave štrajka, a sudije i advokati strahuju da bi obustava rada izazvala kolaps u radu pravosuđa i povećala i onako veliki broj nerešenih sudskih predmeta. Branko Vučković.
Slađanka Milošević, predsjednica Sindikata pravosuđa Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da više od 15.000 službenika u sudovima, tužilaštvima i zatvorima ima samo jedan zahtev, a to je povećanje plata koje sada iznose od 25 do 34.000 dinara.
I to tako da umjesto osnovice koja sad iznosi 17.100 bude osnovica minimalna garantovana zarada koja će se množiti sa koeficijentom radnog mjesta. S tim što moram da napomenem da je naša osnovica, na primjer, u odnosu na osnovicu na osnovu koje se obračunava plata u policiji niža za 38%.
Ona kaže da su službenici u pravosuđu potpuno izgubili strpljenje i poverenje u Ministarstvo pravde, očekujući povećanje plata i da nemaju nameru da još 6 godina čekaju da ih nadležni zamajavaju i obmanjuju. Zbog toga će prema njenim rečima ovoga puta istrajati u svom zahtevu, po cenu da pravosudni sistem bude potpuno paralisan.
Mozak pravosuđa i nosioci posla su sudije i tužioci, a kičma pravosuđa su pravosudni službenici. Ukoliko pravosudni službenici budu stali, odnosno ne budu pružali podršku u radu sudijama i tužiocima, bit će blokiran ceo pravosudni sistem. Neće biti ni suđenja, niti bilo čega.
To znači da će štrajk izazvati novi zastoj u radu sudova i tužilaštava i novo gomilanje nerešenih sudskih predmeta, ali i da će po njenim rečima tokom štrajka biti poštovan minimum procesa rada, tako da najhitniji slučajevi neće čekati ishod spora sa državom.
To znači da ćemo raditi hitne predmete kao što su pritvori, na primjer. Neće se dogoditi da zbog nas neko ostane neosnovano u pritvoru pa da mu kasnije isplaćujemo velike iznose štete, niti da bude pušten iz pritvora ukoliko postoje razlozi da neko bude u pritvoru.
Opasnosti od posljedica nove paralize rada sudova i tužilaštava, poput onih izazvanih prethodnim štrajkom službenika u pravosuđu, a potom i obustavom rada advokata, svesna je i Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, koja ima puno razumevanje za nezadovoljstvo službenika.
Sasvim je sigurno da kada oni štrajkuju da će se to odraziti na posao sudija i tužilaca i da će to osjetiti i građani. Međutim, mi moramo da razumemo opravdane zahteve zaposlenih u pravosuđu koji godinama već rade na minimumu egzistencije ispod minimalne zarade, a daleko ispod prosečne zarade u Republici Srbiji. Izuzetno odgovorne poslove rade i požrtvovano to rade sa manjkom zaposlenih.
Ona se zbog toga nada da će država u najkraćem mogućem roku iznaći rješenje za minimalne zahteve službenika u pravosuđu, kako bi se izbjegle teže posljedice po građane, navodeći da je za to potrebna i dobra volja Ministarstva pravde.
A to da ćemo osjetiti, osjetit ćemo i nadamo se da će država možda i pre nego što krenu generalni štrajk naći neko rješenje da im se plate povećaju, jer mi govorimo o tome da oni imaju platu 200 evra mesečno. Njima je stalo do iznosa od 2.000 do 3.000 dinara, ali tu mora da postoji i iskrena volja suprotne strane, ne samo da se pristupi razgovorima, nego da se i ono što je dogovoreno ispoštuje, a prema dosadašnjem ponašanju deluje da nema te iskrene volje.
Ima li iskrene volje za rešavanje zahteva službenika zaposlenih u pravosuđu? Pokušali smo da saznamo u Ministarstvu pravde, ali nam je tamo rečeno da ne žele da komentarišu najavljeni štrajk i zahteve sindikata. Dobili smo samo pisani stav ministarstva u kome se navodi da svako ima pravo na štrajk dokle god je on u okvirima zakona i Ustava Srbije, ali da Ministarstvo pravde smatra da je rješenje za probleme potrebno potražiti za stolom, a ne obustavom rada. Koliko će najavljeni štrajk usporiti sudske postupke koji su u toku ili čekaju da dođu na red, zavisit će od štrajkača i od njihovog poslodavca Ministarstva pravde, kaže Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, koji smatra da je zbog ozbiljnosti mogućeg problema potrebno hitno preispitivanje svih okolnosti koje su dovele do ovakve situacije.
To zavisi od toga koliko će štrajk da traje, u kom obimu će da se sprovodi i koliko će uticati samim tim na efikasnost suđenja, odnosno onemogućavanje suđenja. U svakom slučaju, takav jedan štrajk, takvo jedno upozorenje, nezadovoljstvo radnika zaposlenih u pravosuđu nalaže ozbiljno razmatranje situacije i nalaže proveru opravdanosti navoda i zahteva štrajkača. Što se pre okonča, to je bolje i za pravosuđe i za same štrajkače.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 8000 ljudi zatražilo je pomoć od italijanske službe za civilnu zaštitu i smešteno u hotele i skloništa posle najnovijeg zemljotresa koji je potresao centralne delove Italije. Ta služba objavila je da očekuje da će pomoć biti potrebna za još 3000 ljudi. Služba za civilnu zaštitu je navela da još zbrinjava oko 1000 ljudi koji su ostali bez domova posle snažnog zemljotresa 24. avgusta, kada je skoro 300 ljudi poginulo. Centralni deo Italije je u nedelju ujutru potresao zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale. U trodnevnoj ofanzivi pobunjenika u Alepu ubijen je najmanje 41 civil, uključujući 16 dece, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu, a prenosi AP. Pobunjenici probijaju sebi put automobilima, bombama i tenkovima u zapadnom delu grada. Istovremeno, pobunjenici i vojska optužuju jedni druge da koriste otrovni gas hlorin, prenosi Reuters. Četvorica egipatskih vojnika ubijena su na Sinajskom poluostrvu, gde je lokalni ogranak militanata Islamske države svakodnevno napada bezbednosne snage, saopštila je egipatska vojska. Turska policija privela je glavnog urednika opozicionog sekularnog lista Cumhuriyet i trenutno vrši pretres rukovodstva i novinara tog lista, objavili su turski mediji. Provladin dnevni list Yeni Safak je na svom sajtu objavio da su zaposleni pod policijskom istragom zbog navodne povezanosti sa muslimanskim vođom Fethullahom Gulenom. Francuske vlasti uhapsile su juče neobičnu trojku italijanskog menadžera restorana, bivšeg pripadnika britanskih specijalnih snaga i nekadašnjeg paparaca zbog otmice 76-godišnje francuske milionerke i hotelijerke Jacqueline Verac, saopštili tužilac u Nici. Vlasti su optužile još tri osobe za učešće u zaveri i svi šest optuženih se nalaze u pritvoru, a ako budu osuđeni, preti im doživotna robija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je Milorad Dodik nakon velikog uspeha na nedavnim lokalnim izborima ponovo postao apsolutni gospodar Republike Srpske i kakvu ulogu u tome ima Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šušnica, mislite li da bi Milorad Dodik bio toliko snažan da nema podršku iz Beograda, a njega su do sada podržavale sve vlade Srbije bez obzira koja je partija bila na vlasti?
Beograd mora podržavati RS, to je, da kažem, genocidno čedo zvaničnog Beograda. Jedina pobjeda je politike koja još nije zamrla u Srbiji, to je ta politika memoranduma Sanu. I oni htjeli ili ne htjeli, oni moraju da podržavaju kogod da je na vlasti u Banja Luci. Jeli. A s druge strane, zašto bi zvanični Beograd uopšte kočio Dodika ili bilo kog drugoga i kočio jednog pogotovo lidera koji pokazuje to svoje liderstvo, zašto bi Beograd išta radio da to speči? Znači, oni bi sebi pravili probleme na unutrašnjem političkom planu, a s druge strane, na taj način Beograd kontroliše i brzinu kretanja Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, pogotovo prema NATO. U potezima oficijalnog Beograda može se prepoznati vrlo jak uticaj tih proruskih elemenata, pogotovo vojno-obaveštajno bezbjednostno-obaveštajnom sistemu i naravno u Narodnoj skupštini, koji itekako veličaju Dodika kao istinskog srpskog lidera. Beograd ništa neće učiniti da Dodika tranquilizira i smiri. Niti može, niti hoće. A proruski elementi u državi Srbiji će gurati, kao i sama Rusija, Dodika i SNSD u potpunu destabilizaciju Bosne i tu mu se niko ne može oduprijeti. Tu je on zaista najjači.
Samo da se nadopunim na ovo što se tiče Beograda. Postoji tu jedna interesantna stvar. Nikad više Milorad Dodik nije boravio u Beogradu kao u posljednjih godinu dana. I ono što je tu važno je da šta god da se tamo dešavalo, kim god da se sastane, ovdje se tu u Republici Srpskoj prikazivalo kao njegov uspjeh. To je ono što, čini mi se, on majstorski radi. Prosto šta god da se dešavalo u Beogradu, oni to predstavljaju kao svoj uspjeh ili barem ne kao neuspjeh.
Gospodine Puhalo, gospodin Dodik dosta često govori o cepljenju, može se reći da on insistira na priči o cepljenju, međutim, da li bi Dodiku stvarno odgovaralo da se Republika Srpska odcepi? Meni se čini da je on svestan šta bi to značilo, jer šta bi on sa državom od 1.200.000 stanovnika, koju bi eventualno priznala samo Rusija i poneki njen saveznik, čak ni Srbija ne bi smela da je prizna i koja bi bila pod sankcijama Zapada. E kada on sve to dobro zna, a nemoguće je da ne zna, zašto stalno govori o cepljenju?
A zašto ne bi govorio ako od toga ima koristi? Imali smo ovaj referendum i ajde kažem da je ta neka psihološka granica prijeđena. On je pokazao da to može uraditi i evo koliko vidimo da nema nikakvih posljedica po njega, odnosno po Republiku Srpsku, odnosno po Srbe. I on sada ima pravo i ima težinu da podiže ljestvicu na viši nivo. Odnosno da sada može da nagovještava da je s jedne strane Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, mrtva država, propala država, a s druge strane da daje tu neku nadu ka nezavisnoj, odnosno samostalnoj Republici Srpskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, on vrlo jasno ističe da to nije neka stvar koja će se desiti u 5, 10 ili 15 godina i da to nije stvar koju on želi da uradi ratom. I ta sva priča o ratu dolazi kao reakcija, čini mi se, iz Sarajeva. I on tu igra jednu vrlo pametnu igru, a to znači da on Srbima prodaje nadu, prodaje neki futur šesti i kapitalizuje to kroz izbore. S druge strane, on u federaciji BiH stalno frustrira jednom tistom priču te političare i tjera ih na reakciju i vi onda tek kad dobijete reakciju iz Federacije BiH, onda on zabija prave poene.
O snazi ulozi Milorada Dodika u Mostu Radija Slobodna Evropa govorili su politički analitičari iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Ceo Most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Događaj je u fudbalskom klubu Partizan koji je nedavno dobio novog predsjednika Milorada Vučelića u 90-tim, direktora Radio Televizije Srbije i bliskog saradnika Slobodana Miloševića, te incident sa majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen, a koje su na terenu nosili igrači, u rubrici Šta rekoste komentariše pisac Marko Vidojković.
Seteći čekanje koji su nešto neki funkcioneri u našem sportu od praistorije pa evo do danas su najzaslužniji za obesmišljavanje sporta. Ko je kriv u stvari što Vučelić uopšte figurira kao neka ličnost? Ali ako sam vidio, on je predsjednik iz sportskog društva i postaje predsjednik fudbalskog kluba Partizan. Ali koliko sam pratio vesti, u komšijskom klubu je bilo stvarno frke velike i na njihovim skupštinama i ne znam nija šta. I eto sad se pojavio Vučelić koji se velikodušno ponudio da preuzme taj teret. To je znači taj princip preuzet od samog premijera, da se ti velikodušno podupreš svoja nejaka pleća, da preuzmeš teret jednog tako eto raspala u fudbalskog kluba kakav je Partizan, a premijer kaže jedne raspala zemlje kakav je Srbija, pa su ti svi onda krivi, pa eto jadan Vučelić. To što su navijači nosili majice, igrači što su nosili majice sa likom ubijenog navijača, samo otko znam, možda im je stvarno i bilo tuga, pošto oni su ostavljeni, naš fudbal je toliko bedan da su nekako taj mali broj navijača i tih igrača ostavljeni nekako jednim drugima, tako da to za mene nije uopšte sporno pitanje. Sporno pitanje je u celoj toj varijanti kome odgovara da ta crna navijačka zona i dalje postoji. Samo lud čovjek može da se pali na fudbalu Srbiji. I samo lud čovjek ili neko ko ne želi prosto da vidi, sagleda celu sliku, može da uzima za ozbiljno ono što se dešava kod nas u fudbalu. Ali stvar je u tome da niko živ očigledno ne želi time da se bavi. Nego najbitnije i jedino što nam je preostalo da kukamo kao i obično navijače, jer to je jedna opasna, nevidljiva ono gomila koja drži eto u šaci čak i jednog premijera. Bojim se da je u stvari obrnuto.
Gost rubrike Šta rekoste, Radio Slobodna Evropa, ove nedelje pisac Marko Vidojković. Pogledajte na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Deo oružja nađeno kod Vučićeve kuće potiče sa ratišta iz Hrvatske i Bosne, izjavio Stefanović. Kontaktirale su na službe iz Srbije, kaže ministar bezbednosti BiH. 8.000 ljudi smešteno u hotele i skloništa posle najnovijeg zemljotresa u Italiji. Francuska odbila da, Britanija odbila da primi 1.500 dece migranata. U Turskoj priveden glavni urednik opozicionog lista. Do kraja dana biće hladno, temperatura danas do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za posljednji dan oktobra. Slušajte nas i u 14 sati. Sa vama će ponovo biti Nenad Branković i Iva Martinović.